Sarunas par vizuālo mākslas vingrošanu.
Labdien! Šodien raidīju mākslas vingrošanu vadīšu es, mākslas kritiķis Vilnis Vējš. Man bija pārdomas, par ko šodien lai mums pastāsta. Protams, ir daudz lielisku klasiķu stāžu. Šobrīd Gunārs Binde, Helēna Henriksona, Jānis Deināts. Bet lūk, piesakās jau arī jauna paaudze. Un te es sev par pārsteigumu atklāju, ka ir vienlaicīgi divas grupas izstādes, ne pārāk lielas, bet kaut kas vienojošs man tur likās. Respektīvi, galerijā Luk ir grupas izstāde pašpiepildošās gaidas. Savukārt, mākslas telpā tur, Tallinas kvartālā, ir arī grupas izstāde Liminal Limbo. Pirmo izstādi pie mums pārstāv galerijas Luk mākslinieckais direktors Raivis Alksnes.
Labdien!
Un otra izstāde mums pārstāv izstādes dalībnieks, tēlnieks Otto Holgers Ozoliņš.
Labdien!
Cekat, vai jūs jūtat konkurences savā starpā šīs jauniešu mākslas telpas, es teiktu tā, Raivi?
Es jūtam konkurenci. Es domāju, ka nē. Es jūtu atvieglojumu par to, ka vēl viena telpa ir uzņēmusies vēl citus un tos pašus mūsu vidus talantīgākos māksliniekus ņemt un izstādīt. Un grupas izstādes mums noteikās aizvien retāk un retāk. Tā bija nebija pārāk moderna lieta pēdējā laikā. Tāmdēļ noteikti tas ir iepriecinoši, kad mēs varam dalīties.
Es saprotu, Oto, tev arī ir bijusi pieredze ar Raivu vadīto galeriju.
Vēl nē.
Būs.
Bet kādu dienu būs, jā.
Tev ir bijusi personāla izstāde Rīgas mākslas telpā.
Jā, tāpat netālu.
Un vēl šur tur.
Nu jā, man ir bijis pieredze gan ar darbošanos, kas ir tā kā valsts iestādes vadīta telpa, gan arī privāta galerijas visādas pieredzes.
Nu tagad vienaudžu lokā. Par to ir interesanta lieta, jo izstādes Liminā Limbo anotācijā es izlasīju, ka izstādē piedalās starp paaudžu paaudze. Tātad tie, kas vairs nav mileniāļi un kas jau esot Gen Z, jeb Z paaudze. Bet tātad vēl kaut kāda starpa ir. Un praktiski tas pats attiecas uz Raivu vadīto galeriju. Tad nu kungu un dāmas Gen Z ir klāt, un jums turpmāk nāksies ar viņiem rēķināties. Tad es izskatījos, kunga, arī jūs biogrāfijās, jūs esat 96. 97. Gadā dzimuši. Kā jūs jūtaties starp paaudzēm tiešām, ja jūs kādai piederat?
Man pat nepatīk sekot līdzi šim terminam, kaut kā norobežot šīs paaudzes ar kaut kādiem burtiem, apzīmējumiem. Es noteikti apzinos, ka mēs esam vēl tā paaudze, kura tikai tika ar internetu tā kā iepazīstināta.
Tas izklausās pēc mileniāļa.
Nu, mēs esam redzējuši to patieso pasauli pirms internetu un pirms sociālajiem medijiem un saskārušies ar pirmajiem demo, kā varētu teikt, šīm aplikācijām un pasaules savienošajām tādām mājaslapām, kas tad pēc tam mainīja neatgriezeniski mūsu visu ikdienu. Nu, tas, man liekas, ir varbūt tāds realitātes apziņa.
Oto, tu esi gadu jaunāks, tas nozīmē, ka tu jau varētu būt Gen Z.
Es nezinu, tas apzīmēs vienkārši liekas drausmīgi, tas nosaukums tik tīzlis.
Kas katrai paudzei ir tāda pretošanās par to, kas viņi ir?
Man laikam vairāk es izjūtu to kaut kādu tajā radošajā, nu praktiskajā pusē, ka lielākā daļa, es teiktu, ka mani to kolēģi, mani vecumi un arī mazliet jaunāki jau diezgan radikāli pārēja tajā radīšanā, izmantoja digitālus rīkus, bet es ļoti, ļoti vēl pieturos. Es kaut kādiem pēdējiem tur salmiem tajā vecajā varbūt radīšanā, nu kas ir ar rokas instrumentiem strādāšanā un vecas tehnikas izmantošanā kaut kādā tur metāliešanā.
Cik interesanti, bet tas tieši ir minēts kā Gen Z paaudzes raksturīga īpašība, nostaļģija pēc tā, ko viņi vairs nemaz nav redzējuši. Tā tāda piemīta?
Man vienu brīdi, kad es atklāju to plašatskaņotāju kaut kādos salīdzinoši vēlkos 8-9 gados, jums nebija bijis vairs plašatskaņotājs, bet bija kaut kādas tur atblāzes pāris plats kaut kur bēniņos. Un tad, kas iegriez zīmuļu to platu un adatu tā kā pieliku un sāk spēlēt, man likās vispār kaut kādas kosmosas, kā var skanēt no plasmasas kaut kāda priekšmeta apaļa mūzika. Un tad tāpat arī bija ar analogo fotoaparātu, to es atklāju, nu varētu teikt pats, jā, un tad jau baigi modē viss sāk nākt, jo tajos 11 gados, man liekas, ļoti aktīvi. Tā kā jā, varētu būt, ka mēs esam tieši tajā aizmirsto lietu celšanā tajā
posmā.
Viens no nedaudzajām noteikti arī tādas manas ikdienas platas un analogā fotografija. Vienmēr daudz ir, man arī mākslinieki vienmēr pastījuši man kā kuratoram vai kā galeristam, nu, vai tu neesi domājis par gleznošanu vai par kaut kā radīšanu ar rokām vai zīmēšanu, un es vienmēr uzsvērs uz to, ka, nu, kad mans rokas nav tam domāts, pārāk labi apzinos, kad tā mākslinieka dvēsele un tie visi tie profesionālie mākslinieki, ko es strādāju, ka es pat nevēlos viņiem konkurēt, tāpēc es nevēlos radīt vai kaut kā nākt ar to arī kaut kādu savu materiālu. Un vienīgais, kurus es sev apzinājies, tieši analogā fotografija. Tas ir tas, ko arī ikdienā praktizēju. Un ja es kaut kāds sevi saukšu par mākslinieku vai pieteikšu uz kādu izstādi vienu vai divām, lai tas būtu izdarīts dzīvē, tad tā noteikti būs analogā fotografija.
Gaidām to mirkli, bet Raivi, tev jau ir diezgan liela pieredze galerijas vadīšanā, faktiski galerijai jau ir labo, man ja es kļūdos 5 gadi.
5 ir pusīti, jā.
Tu esi strādājis ar dažādām paudzēm, vai tagad kaut kas mainās, ienākot tiem, kuri ir nu pat jau beiguši bakalauras maģistras mākslas akadēmijā un principā ir mākslinieki, nu, skrējienā pēc panākumiem, teiksim tā?
Es teiktu, ka vēl projām mums nav pietiekami daudz mākslas telpas un galerijas, lai visiem māksliniekiem strādāt. Tā kā es esmu noteikti šis varbūt kaut kādas savas 5 gadus vai 7 gadus tā diapazona ar absolventiem. Tas ir tas lauks, ar ko es strādāju, ko es saucu par tiem jaunajiem māksliniekiem. Tad es jūtu, ka man jau ir kaut kādas jau ar absolventiem, kas jau pirms gadiem ir iesākuši, man ar viņiem ir iestrādnes, un tiem, kas tagad tā kā absolvē vai absolvēs, ir grūtāk piemeklēt to vietu. Bet par to, kā viņam psiholoģiski attiektos pret to darbu, vai kā viņi ir gatavi strādāt. Viņi ir patiešām gatavi kost kaulā un darīt, ja viņiem dod to iespēju. Viņiem ir lielāks, varbūt, bravūra, kaut kāda uzdrīkstēšanās, kaut kāda izskēšana, kas varbūt iepriekšējos gados, ar ko es esmu sastrādājies, bieži vien nav bijusi, daudziem māksliniekiem nav bijusi tā pārliecība par sevi, par to, ko viņš dara.
Tad, viss tieši pretēji tiem paaudzes raksturojumiem, kur ir tā kā nepārējos depresiju minēt un tā tālāk. Oto, kā ir savas vietas atrašana? Tev ir tomēr šādā veicies.
Tāpēc, ka es laikam mēģināju sev kaut kā uzzīmēt to schēmu. Nu, skaidrs, ka ļoti daudz jāstrādā, ir jābūt nepārtraukt darbnīcā, bet tas nav vienīgais.
Nu, bet piedod, jāstrādā ir priekš kaut kam, tu tēlnieks būdams.
Diezgan ilgi jāstrādā ne priekš kam, lai sāk strādāt priekš kam. Tā ir tā lieta, tajā mākslas pasaulē, ko es vismaz atklāju. Okay. Ka diezgan ilgi jāvar sev motivēt strādāt nekam. Nu, kā nekam? Nu, it kā vienkārši iemācīt sev strādāt, es domāju, tas ir tas sākuma posms. Un kaut kā ir jāsaņemās vienā brīdī un kaut kā jāuzrunā, jo tad ir mākslinieki ir daudz, tirgus ir šaurs un vispār, es teiktu, drīzāk neesoši, un tad, nu, tie daži, kur ir spējīgi sastrādāt un tad kādam, vismaz sev pārliecināt, ka tas kādam interesēs un tad stādīt to priekšā, tad arī kaut kas varētu būt, ka sanāk. Tāpat jau arī kolēģi un tā akadēmija un viss, un ja ne pats, tad kolēģi jau arī redz, ka kādam kaut kas sanāk, un ja viņi sakarīgi cilvēki, tad viņi mēģina arī kaut kā varbūt palīdzēt, pabīdīt. Bet, nu, tā paša motivācija kaut kur jārod, es nezinu, kur.
Jūsu paudzes raksturojumā bija teikts, ka ir tieksme uz ātriem panākumiem vai uz ātru apmierinājumu.
Kā kurā sfērā varbūt.
Ok. Tagad varbūt parunāsim par jūsu izstādēm. Vai jūsu izstāde ir maza, jo izstādes telpas ir mazas, bet tur ir pastāvēti vairāki mākslinieki, ar kuriem jūs sadarbojaties regulāri. Kas šis bija par tādu vienojošu motīvu, tās pašpiepildošās gaidas? Es saprotu, tas ir kaut kāds psiholoģisks kāzis, kas iemieso izstāstu šo triku. Vai tas bija vadoties no, teiksim, konkrēto mākslinieku iespējām, kaut kā saskaņojot viņu interesēm?
Ik pa laikam, ar to, ka šī jau man būs aptuveni jau 60. Izstāde, ko es esmu ņēmis un uztaisījis, tad man ir kaut kā sevi ik pa laikam jāpaspilgtina tā pieredze un tās izstādes un tā praksa. Un šoreiz gadījās tā, ka mums pārcēlās izstāde un tad mums bija brīvs mēnesis. Un es sapratu, ka es nevēlos šo stresu uzgrūst virsū kādam māksliniekam, lai viņš sagatavo tādu pilntiesīgu pārliecinošu personālu izstādi. Mm-hmm. Un šī iemesla dēļ es apzinājos, kuri mākslinieki, kuri vārdi, kuri talenti būtu iespējams viņiem šo vienu darbu uztaisīt un realizēt koncepcijā. Un pati tā ideja par šo grupas izstādes konceptu veidojās atstāstot draugiem stāstu par došanos uz vienu no deju vakariem elektroniskās mūzikas, kur, kā pasakās vai kā leģendās stāstos stāst, es pamanīju dāmu sarkanā kleitā, un viņi ņēma, un manas ceļas krustoja, un tad vienkārši piefiksēts šāds moments, un pēc tam atstāstot varbūt šo situāciju saviem draugiem, viena no manām labām draudzinēm ir psiholoģi, un tad viņi atkal centās skaidrot šīs manas sajūtas vai šo momentu caur tādu psihoanalītisko pusi un perspektīvu.
Kā beidzās konkrētais gadījums?
Konkrētais gadījums beidzās tā, ka iepazinos, bet...
Labi, mēs tālāk negribam.
Jā.
Bet tas ir tas, kas to, ko es gribēju šoreiz, jā, šo izstādi arī pie reizi, tad noteikti tā sēkla ir bijusi vienkārši kāds moments dzīvē.
Mākslinieki bija atsaucīgi?
Māksliniekiem ļoti uzrunāja šī
tēma. Smalkas dvēseļu lietas. Tad. Un nu, man jāprasa auto par jūsu izstādi Liminal Limbo, bet tu droši vien nevarēsi Eda Šautena kuratora vārdu atbildēt par visu izstādi. Pastāst par savu darbu, tur ir arī man nekāds diezgan tāds masīvs mesiķi.
Sākotnēji, jā, Eds man piedāvāja piedalīties šajā izstādē, un tad, kamēr mēs runājām par to, kas tur varētu būt, es sēdēju savā darbnīcā, tā bija tā kā tā modernās metodas, tā sarunas ar telefonu, un tad es skatījos apkārt, un man uzreiz ienāca prātā, kas man visvairāk laikam satrauc tajā apkārt notiekošajā tajā kontekstā, gan par karu, gan pa visām tām kaut kādām nejēdzībām, ka mēs noņemam nost to cilvēcīgo visā tajā un to padaram par kaut kādu vai spēli, vai nu kur tas darīja tā un tas darīja tā, tur tik daudz aizgāja bojā tur, un tad man likās, ka tā ir kaut kāda tāda pati spēlēšanās kā kādreiz ar tiem maziem cilvēciņiem un arī par tiem droniem, ka tie, un es skatījos daudz pēc tam tos dronu video, nu tas pārraides par to, kā tas attīstās viss tā kara darbība ar tiem droniem, un tad man tie darbi arī principā ir tādas mūsdienu versijas tiem alu zaldātiņiem un droni, kuri palikuši pāri, jo karš ir beidzies. Un tie tiek pārkrāsoti tādās rotīgajās krāsās, lai bērni tiem var spēlēties. Nu, kad tā izstāde ir, ka mēs izjām no izstādes ārā ar cerību, ka karš beidzies. Nu, tāds, man liekas, tas mans... Jo tas uzdevums bija skaties no savas tās perspektīvas, no savas paaudzes, tad man ir tomēr tāds optimisms vairāk. Jo it kā Edam bija sajūta, ka mēs liecamies uz to, ka kā būs, tā būs vairāk. Nevis uz to optimistisko pusi, bet man tomēr ir tāds optimisms par to, ka viss būs kārtībā.
Mākslas vingrošana.
Atgādināšu klausītājiem, man viesi šodien ir mākslas kurators un galerijas LUK mākslinieckais direktors Raivs Alksnes un tēlnieks Oto Holgers Ozoliņš. Mēs runājam par divām izstādēm, kas laimīgas sakritības dēļ reizē reprezentē jaunāko paaudzi mākslā, ko varētu saukt arī par Gen Z paaudzi. Lai gan viņa paša brīžam tam pretojas. Vēl par tām paudzēm. Jā, es saprotu, ka tas ir grūti skatīties no malas, kamēr tas iekšā. Bet, teiksim, tagad ir studija laiks aiz muguras. Ir tāds jautājums, ko nu?
Nu, ko tagad? To pašu es jau lēnām ieskarējos jau studiju laikā. Ar to apziņu, ka jāsagatavo savu darbnīcu, jāsagatavo instrumentu, jāsagatavo plāns, ko tālāk, jāstādā pistādēm. Un es to motoriņu biju kodbulējis jau laicīgi ar domu, ka tūlīt beigsies tas skolas, kaut kāds balsts. Un es esmu principā diezgan gatavs. Tādā ziņā, ka man nav bail par tādu nākotni. Es gan nezinu, varbūt par to finansiālo pusi tik ļoti, bet es man liekam arī īpaši tā nesatrauc pagaidām.
Tas ir lieliski. Raivi, tev ir tava pieredze un cita funkcija faktiski palīdzēšana māksliniekiem veidot savas karjeras un būt pamanāmiem. Kā tur veicās, cik tas ir šobrīd iespējami, pa viegli es nemaz nejautāšu, jo tas nekad nav viegli.
Nav viegli, tas ir cita veida mecenātisms. Tā ir savā ziņā upurēšanās kāda augstāka mērķa vārdā, un tas augstāks mērķis laikam ir kaut kā...
Tas ir piedod precizē, būt par galeristu šobrīd?
Jā, noteikti. Gan kurators, gan galerists, tā ir tāda paša upurēšanās mērķim, kura rezultātā tava dzīve paliek spilgtāka, krāsaināka, dažādu notikumu un krāšņāka. Piedzīvojumu, bet tā realitāte nemainās. Jā, par to, ka tu esi gandrīz 100% neatkarīgs. Nu, tu nevari būt neatkarīgs, tu esi atkarīgs no valsts finansējuma un apzinoties par to, ka laime ir divas rokas, divas kājas un ir iespēja strādāt un darīt un galva strādā, negribās dzīvoties uz kāda finansējuma vai labdarību.
Un tad izeja ir kāda, mēģināt tomēr to biznesu virzienu attīstīt?
Centāmies.
Un
centāmies un ar to gandrīz neeksistējošo mākslas tirgu Latvijā ir kā ir.
Un es to iztēlojos tā, tev ir vesela azota pilna ar talantīgiem cilvēkiem, tu zini, ka viņi ir talantīgi, un tagad tev tas ir kādam jāpastāst un vēl jāieinteresē.
Jā.
Kā to darīt?
Caur šiem 5,5 gadiem, ko galerija pastāv, esam apzinājuši plus mīnus gan visus latviešu kolekcionārs. Viņi visi pie mums ir bijuši ciemos. Esam iepazinušies, esam apzinājušies, ar ko mēs strādājam, par ko mēs pastāvam. Un kaut kādas paaudzes kolekcionāri ir izsmelti. Viņu iespējas, viņu tukšās sienas mājās, vasarnīcās un lauku īpašumos, tās ir piepildītas. Un šī kolekcionāra paaudzes nomaiņa vēl nav notikusies, lai būtu ar ko tālāk strādāt. Jo tīrtējais, tad mēs tā kā turpinam strādāt uz tiem kolekcionāriem, kas 90. 2000. Veidoja pāris atsevišķi, kas ir veidojušies pēdējo varbūt 5 gadu laikā, bet ar to nepietiek.
Ceram uz jaunu iesaukumu. Oto, man tevi tāds piezīmēts jautājums, kur tu liec savus gatavos darbus?
Darbnīcā. Darbnīcā pie draugiem es lieku. Vienu brīdi man likās kaut kā, ka vajag tikt vaļā no visiem darbiem. Es nezinu, kāpēc tā izdomāju. Jo man likās, ka tieši par to, ka stāv tajā darbnīcā. Es skatījos savu diplomu darbu bakaloru, kurš man stāv plaukt visu laiku. Un tad es kaut kā pie draugiem ar nodomu, ka viņi man tā kā atdod, ja man kādreiz vajadzēs. Es uztaisīju tādu zīmētu certifikātu un visu iereģistrēju. Un daļa stāv pie draugiem, lielākā daļa darbnīcā. Kādus varbūt dažus kaut kur pie kādiem kolekcionāriem, kādi 2-3, bet...
Ir jau mazliet pieredze.
Ne, nu, mikroskopiski, bet noteikti es negribu neko sliktu teikt, jo noteikti labāk, kā vispār varētu cerēt, apzinoties to tirgu. Bet tie darbi visu kaut kur, es teiktu, pārstāv darbnīcā.
Saki, lūdzu, jums jau tagad ir atkal tā paaudz, kurai robežas praktiski nepastāv. Daudzi ir pabijuši tur, šur, kur viņi šobrīd vispār atrodas. Man vienmēr ir liels jautājums par jaunajiem māksliniekiem. Tad man saka, ne, viņš jau sen ir Berlīnē, ne, viņš tagad dzīvo Vīnē. Un tad viņi pēkšņi ir atpakaļ šeit un tā. Kā ar šo virzienu iet?
Un tas bija tas mans plāns, kur es metodiski biju izplānojis beidzot maģistrantūru, ka es noteikti kaut kur uz kādu brīdi braukšu. Un es dabūju no akadēmijas balvu. Es tagad braukšu uz Londonu un dzīvošu tur gadu. Jo es dabūju, jā, Helena Scotta. Tā ir tāda balva, kas ir sadarbībā ar Angliju un mūsu mākslas akadēmiju. Mums viņa saucās akadēmija balva. Viņa nodrošina darbnīcu tur, tā kā studiju savu un pēc tam šeit, Latvijā. Vienu gadu tur, vienu gadu šeit un izstādi gan tur, gan šeit. Tas būs tas, kur es braukšu.
Apsveic.
Paldies.
Un vēl izmanto to kaut kā liederīgi, jo Londona liela pilsēta, daudz kārdinājumu. Raivim tad jautājums tomēr vēl. Šī paaudze nākamā, tu viņus arī vēl gaidīsi. Cik es zinu, tad alfa paaudze vēl nav parādījusies pie apāšu, viņiem ir kaut kādi 11 gadu.
Pirmo reizi dzirdu šādu apzīmējumu.
Nu, būs taču.
Alfa paaudze. Es laikam es vienā brīdī pārstāšu sekot līdzi, bet...
Nu, es tā arī lietoju kā tādu izklājumu.
Jā. Es teiktu tā, ka ja es redzu, ka uz visa fona vienalga vai māksliniekam ir 60, 70 gadi, vai viņam ir 17 gadi, vai viņam ir 30 gadi, ja es jutīšu, ka uz pārējā mākslas scēna, tā fona uz pārējiem māksliniekiem un darbiem, tur ir tā unikalitāte, tur ir tas skatījums, tur ir tā prakse, es viņam pievērsīšu uzmanību, un es jutīšu, tad arī došu un meklēšu iespēju viņu izstādīt. Tādēļ nav ierobežojošais kaut kāds vecuma aspekts, bet mums katru gadu absolvē kaut vai 12 gleznotāji.
Jā.
Nu, realistiski man no visa šī kursa viens vai divi studenti būs tādi, kam es būšu pievērs uzmanību un kam es arī meklēšu iespēju viņus izstādīt. bet cauri gadiem un cauri mūsu ikdienas profesionālajai darbībai šie visi pārējie 10, kas arī ir absolvējuši, meklēs iespējas arī stādīties. Šī iemesla dēļ viņi vērsīsies pie manis un arī vēršās pie manis un interesējās par to, kāda būtu iespējas, jo kāpēc viņu kursa biedriem ir izstādes un ir iespēja izstādīties, bet viņiem nav un kā varētu tikt pie šīs izstādes.
Un ļoti interesanti, ko tu atbildi?
Un ko es atbildu? Es atbildu to, ka tā mana ikdienas dzīve aizrit apmeklējot gandrīz visas izstādes, kas Rīgā notiekās, un arī skatis, kuras es tagad apkārt Mākslas akadēmiju skatos, kā cauri gadiem, cauri kursiem šie studenti attīstās un attīst savu tehniku. Tāpēc es tā kā uzskatītu, ka tā
ir iespēja parādīties.
Jā. Ir iespēja ņemt un parādīties, un vienmēr var atsūtīt arī uz e-pastu, portfolio, bet es teikšu atklāti, caur šiem 5,5 gadiem mums laikam ir no kādiem vismaz 50 pieteikumiem, 60 ir laikam tikai viena vai divi pieteikumi.
Šis Rīgs īsti nestrādā droši vien.
Jo vienkārši nebija sastāvs, nebija pārliecība.
Oto, grupas izstāde un paaudze un tā tālāk. Vai tev kā māksliniekam vispār ir svarīgi justies kaut kādā grupā, būt vairāk nekā vienam cilvēkam ar taviem kolēģiem, ar taviem vienaudžiem vai tā tāda piespiedu būšana, kurā tev ieskaita citi?
Man laikam nav īsti tādas konkrētas vai nu tā vai tā. Ir konkrēti procesi, kuros mēs svarīgais esmu viens.
Kāds atbalsts?
Nu, jā, tieši tā tehniskajā darbā un pārunās man noteikti ir svarīgi, ir man tie kaut kādi kolēģi. Mums izstādes, ka ir daudz apjoms jāizdara tehniska darba, piemēram, jāatlai alumīnijas skulptūras, kas man bija pēdējā izstādē, tad ir forši, ka tev ir tie savējie, kur saprot, ko dara, un ir ļoti labi meisteri, un tad mēs kopīgi varam to darbu izdarīt, viņi zina, kas jādara, es zinu, kas jādara, un tas vienkārši aizdarīt tas mokošais darbs. Ko, laikam, ārzemēs pieņem samaksā meistaram naudu, un viņš to atnes, tev izdara, bet man, laikam, pašam tieši patīk būt ļoti dziļi tajā procesā radīšanas, un tad tas ir ļoti svarīgi, lai tur ir vēl kāds. Nu, cienāši ir ļoti mūkoši darīt to vienam daudz ilgāk.
Bet tas, radoši?
Radoši, tālāk profesija jau tā diezgan vientuļa ir kopumā.
Bet tad diskutēt, spriedelēt. Vēl jau ir tāda visai svarīga komunikācijas forma, kad kādam parādi tādam, kam tu uzticies, un viņš vienkārši saka, šis ir forši vai šis ir ok, un bez paskaidrojumiem.
Jā, viennozīmīgi, vienmēr savas idejas izstāst saviem draugiem. Pat vienkārši izstāstīšana citreiz pietiek, kad tu skaļi to esi pateicis, tu kā citādāk tos vārdus dzirdi un tos kultūru iztēlojies. Jo es tomēr strādāju tā, ka es visbiežāk jau galvā izdomāju to rezultātu, un pēc tam vēl uztais kāds skits, bet es jau principā redzu, ko es tājusu. Un tāpēc tā pēdējā izstāde man ļoti patika, jo tur es negribēju pat redzēt, ko es tā. Es gribēju vienkārši radīt tās skulptūras un tad radot saprast, kā tā forma veidojas. Šī te, kas tagad būs tur telpā, jā.
Raimund, tavs komentārs par grupām, jo kas ir interesanti, ka mākslinieki rada pa vienam, bet tad pat mākslas vēsturi viņas kaut kā saliek tajās grupās, un tad mēs runājam par tās paaudzes grupu tad, un tur, nezinu, franču grupu vai Hollywoods grupu 80. Un kaut kā ir vieglāk par viņiem stāstīt tādās porcijās, un tiem, kas ir galīgi vienpaši, nu, jāpieliek dubultas pūles, lai radītu to savu tēlu un to identitāti.
Jā, nu mūsdienās es teiktu, ka tā organiski šīs dažādu, varbūt, mēdiju, mākslinieku grupu apvienības neveidojas. Es redzu, varbūt, kāds duo izstādes, kur sadziedās kopā, varbūt, ir kādā plenērā vai kādā bārā saskrienās mākslinieki un sadziedās ar saprot, ka vienādas ir idejas un tad vēlās kopā arī to realizēt. Bet par grupām vienīgās grupas, ko es tā esmu novērojis, ir scenogrāfas. Scenogrāfas ir vienīgās, kas veido, jā, un vizuālajā mākslā es teiktu, ka pa tām grupām iespējams, kad jāuzņemās ir kuratoriem šis darbs. Caur savu perspektīvu varbūt arī piemeklēt un atrast labākās tādas, varbūt, saistošās personības ar kaut kādiem vienotiem, varbūt, skatījumiem pret mākslu, pret dzīvi, jo tas kurators jau bieži vien ir tas vidutājs, kurš vislabāk arī pazīst, vai vismaz ir kaut kāda zināšanas par to lauku un par tiem pārstāvjiem. Es domāju, tāda nokūrēta grupa, ko varbūt no sākuma apvienot un pēc tam tad ļaut pašplūsmā arī tālāk doties, es domāju, ka tas ir nākamais.
Bet interesanti, ar abiem jums runājot, mēs uzdūros pavisam tādai negaidītai sakarībai, kad ir bijusi kaut kāda pieredze ar cienīmo mākslinieku Andri Eglīti un viņa projektu Sauvaļa pavasarām gan vienam, gan otram. Un kas tā ir par saiti pāri paudzē, vai tiešām Andris Eglīts, kam tagad ir liela izstāde Mākslas muzejā, vai viņš ir tā kā autoritāte jaunākajām paaudzēm vai harizmātiska kulta vadonis? Kas tur pa noslēpumu?
Tā ir tā vieta, kur mēs iepazināmies ar Aivi, jo vajadzēja gatavot Sauvaļu kārtējai sezonai, atklāšanai. Tas bija pavasaris, un mēs satikāmies būvējot terasi.
Bija izpūst vecā terasi,
jā. Jā, es kā tehniskais atbraucu palīdzēt rusvišanāt, kaut ko saskrūvēt.
Un es gribēju nomainīt vienkārši ikdienas vidi no galerijas četrām sienām pret svaigu gaisu un paķimerēšanos rokām.
Bet tad es pārtaigšu, jūs saprotu, kas notiekās nākotnē. Mēs runāsim par kaut kādu tādu kā Barbizonas skolu vai Sauvaļas skolu, un jūs atkal tiksiet salikti grupā uz pilnīgi šādu te pamatu.
Noteikti, jo gribot, negribot atroties Sauvaļā, diezgan sanāk pārņemt kaut kādas lietas tur. Varbūt arī no tehniskajām, es domāju, to estētiku kaut kādas izjūtu, ka man viņa pišķiņ velkās līdzi, jo es šovasar pavadīju diezgan daudz laika tur, gan no sākuma kā tehniskais spēks, gan pēc tam arī radot savu autoru darbu, skulptūru. Un tad es kaut kādus tur teltī nogulēju diezgan, kaut kādu, man liekas, kopumā noteikti, ka mēnesi. Un tad kaut kā pielība. Jā, tur tieši tā būvniecība, kā tur tiek viss veidots, un tā estētika ļoti patīk.
Ar kāds pusotras mēnesis laikam zem zvaigznēm ir pavadīts Sauvaļā noteikti cauri visām brīvdienām, jo tā ir, jā, tāda ģimene, kas noteikti radošām dvēselēm un profesionāļiem ļoti atvērta, ņemt un satikties vienā vietā, apmainīties ar idejām, bieži vien tikai izteikt to, tieši par to, ko autors stāstīja, nu, cik daudz viņš dalās ar savām idejām. Ļoti daudz mākslinieku un arī kuratori, pētnieki dalās ar idejām un iedvesmo viens otru, patiešām veikt to soļus, lai iet uz tā realizāciju, uz tā tapšanu, un bieži vien arī aizbraucot uz Rīgu apakaļ uz šo tā kā dišpilsētas realitāti. Šie cilvēki, ja tu esi ar viņiem kopā izkāvies ar miljonu sodiem, tur Sauvaļā, tad Rīgā jums jau ir cita līmeņa, varbūt attiecības un tāda kopēja saikne, un jūs vairāk atvērti atbalstīt viens otru ar padomu, ar kādu darbu vai kaut ko tādu.
Prieks dzirdēt, un tiešām kauns, ka Mākslas akadēmija savulaik zaudēja Andri Eglīti kā pasniedzēja, bet man savukārt ir prieks, ka viņš ir atradis šādu veidu, kaut vai netieši veidot savu skolu. Par nākotni, kā vienmēr, jauniem māksliniekiem vienalga no mileniāļu vai Gen Z paaudzes jautā, kādi ir jūsu nākotnes plāni? Oto, mēs par tevi jau tikām skaidrībā. Tev tad ir gads Londonā. Radoši iecer kāda? Kaut kāda vīzija, ko tu
vēlētos? Vīzija, nu, darīt to, ko es daru, tikai es nevaru pateikt formu, bet noteikti telniecību. Vismaz pagaidām. Bet kas tas būs, to mēs redzēsim. Man ir plāni Anglijai, un to es pēc tam vedīšu šajien un rādīšu, un tad jau redzēs.
Bet tas ir kaut kas trīs dimensijās un materiāls, jā?
Jā, tas būs skulptūras, un tie būs objekti, un rociņām taisīti objekti.
Ok, mēs ar nepacietību gaidīsim, kas sanāks. Raivi, kas jums jau izstādi iet uz galu šī?
Jā, nākamā mums būs 7. novembrī, mums būs Lauras Pauda personāla izstādes atklāšana, viena no tādām uzlicošākajām, talentīgākajām jaunajām igaunu māksliniecēm. Tā būs tādu gadu plānota izstāde ar ciešu sadarbību ar Kogo galeriju Tartu, kur tikko arī atbraucām ar Aleksandru Brēži izstādi, bijām apmaiņā devušies.
Tas bija jūsu koprojekts.
Jā, tas bija mūsu koprojekts, un tad tagad noslēdzēs šī gada šī sadarbība, un tad ar Lauras izstādi pie mums. Un par tādu dzīvi, vai kā es noteikti zinu par to, ja Oto stāsta, kas viņam ir pēc 2 gadiem vai pēc gada, un kādu plānu, man plāni ir mazliet samazināt tempus, jo šis maratons, kas ir gājis caur šos pēdējos 5,5 gadus, kaut ko ir paņēmis no manis. Un cerams, ka pelnīt daudz naudu un pirkt daudz mākslu no latviešu māksliniekiem.
Paldies, beidzot! Es tiešām tad ar šo arī saku paldies mūsu viesiem, kuratoram un mākslas galerijas Lūka radošajam direktoram Raivim Alkstim un telniekam Oto Holgaram Ozoliņam. Gen Z paaudze ir klāt, pilna spara. Un mēs par viņiem vēl dzirdēsim. Raidījumu vadījies Vilnis Vējš, raidījumu producenti Ieva Zēdmane.
Sarunas par vizuālo. Mākslas vingrošana. Katru otro sestdienu, 14.5.